วัสดีครับ Voice American นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยโดยวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันนำเสนอรายการนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้สหรัฐขู่หยุดให้การสนับสนุนทางทหารต่ออิสราเอลแคนาดาขับนักการทูตอินเดียออกจากประเทศปมโยงใยการสังหารผู้นำซิก Microsoft เผยกลุ่มอาชญากรไซเบอร์เดินหน้าช่วยรัสเซียจีนอิหร่านโจมตีสหรัฐและทูตแพนด้าจีนเดินทางถึงกรุงวอชิงตันแล้วเตรียมเปิดตัวมกราคมปีหน้าในส่วนของเสริมข่าววันนี้เสียงชาวอเมริกันที่ยังไม่ตัดสินใจอาจกำหนดผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้และก่อติดหาเสียงรัฐเพนซิลเวเนียสมรภูมิสำคัญตัดสินประธานาธิบดีสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับเริ่มต้นต้องติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับ
ครับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเตือนอิสราเอลให้เปิดทางการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยเร็วนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารจากกรุงวอชิงตันให้กับกรุงเทลอาวีฟตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันส่งจดหมายไปยังอิสราเอลที่ผู้สื่อข่าวของ Axios เผยแพร่ออกมาทางแพลตฟอร์ม X ในวันอังคารนะครับมีเนื้อหาว่าเราขอแจ้งมาเพื่อย้ำถึงความกังวลอย่างหนักของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาและขอให้รัฐบาลของท่านลงมือทำการต่างๆที่ยั่งยืนและเร่งด่วนในเดือนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางของสถานการณ์นี้นะครับโฆษกเพนทากอนกล่าวในวันอังคารว่าจดหมายนี้เป็นการสื่อสารโต้ตอบเป็นการส่วนตัวของรัฐมนตรีทั้งสองคนโดยปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดในเรื่องนี้ขณะที่แมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจดหมายนี้เป็นการสื่อสารทางการทูตเป็นการส่วนตัวที่รัฐบาลสหรัฐไม่ได้ต้องการนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างไรก็ดีนะครับรายงานข่าวเปิดเผยว่าเนื้อความของจดหมายนี้มีการลงรายละเอียดขั้นตอนที่อิสราเอลจะต้องดำเนินการภายใน30วันรวมถึงการเปิดทางให้รถบรรทุกขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้วันละ350คันเป็นอย่างต่ำนะครับการสั่งหยุดการสู้รบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งเสบียงต่างๆและการยกเลิกคำสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องมีปฏิบัติการทางทหารด้วยจดหมายฉบับนี้นะครับถือเป็นการยื่นคำขาดที่ชัดเจนที่สุดของสหรัฐต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นนะครับคุณนพรัตน
์ครับกรุงวอชิงตันพยายามกดดันอิสราเอลให้เร่งทำการต่างๆเพื่อเปิดทางการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาตั้งแต่อิสราเอลเปิดศึกทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อต้นเดือนตุลาคมของปีที่แล้วครับแต่ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังไม่เคยดำเนินการที่จะจำกัดความช่วยเหลือทางทหารใดๆเลยนะครับรายงานเกี่ยวกับคำเตือนของสหรัฐนี้มีออกมาขณะที่กองกำลังอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการเข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาท่ามกลางความกังวลในด้านการแจกจ่ายความช่วยเหลือต่างๆให้กับพลเรือนในพื้นที่การสู้รบที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคได้รอยเตอร์รายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเสบียงอาหารสำหรับการแจกจ่ายในกาซานั้นร่อยหรอลงอย่างมากนับตั้งแต่ทางการอิสราเอลประกาศกฎด้านศุลกากรใหม่เพื่อควบคุมการขนส่งความช่วยเหลือพร้อมๆกับทำการลดการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยภาคธุรกิจทั้งหลายด้วยนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าอิสราเอลอาจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมด้วยการใช้อาวุธที่สหรัฐส่งมอบในการทำปฏิบัติการทางทหารในกาซาครับและขณะเดียวกันในวันอังคารครับสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนของ UNเรียกร้องให้มีการเปิดการสอบสวนกรณีการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในวันจันทร์ที่ทำให้มีผู้คนในพื้นที่ภาคเหนือของเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย22คนเจอร์มี่ลอเรนซ์โคโซกของสำนักงานสิทธิมนุษยชน UN บอกกับผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาว่าได้รับรายงานที่ระบุว่ามีผู้หญิง12คนและเด็ก2คนเสียชีวิตในการโจมตีดังกล่าวที่หมู่บ้านไอโต้ครับขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันอังคารด้วยว่าได้เปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยในแคว้นไฮฟา โดยระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนสามารถสกัดจรวดหลายลูกที่ถูกยิงมาจากฝั่งเลบานอนไว้ได้นะครับ
ครับและที่เลบานอนนะครับเด็กกว่า 400,000 คนต้องกลายเป็นเยาวชนพลัดถิ่นภายในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่ามกลางสงครามและวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับตามรายงานของ AP ที่อ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การยูนิเซฟโดยที่ผ่านมานะครับอิสราเอลยกระดับปฏิบัติการต่อกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาในเลบานอนซึ่งรวมถึงการบุกภาคพื้นดินหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยิงตอบโต้กันในช่วงสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาการต่อสู้ในเลบานอนทำให้มีประชาชน 1.2 ล้านคนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนนะครับส่วนมากหนีเข้าไปในกรุงเบรุตและเมืองอื่นๆทางตอนเหนือในช่วง3สัปดาห์ที่การต่อสู้ยกระดับขึ้นเทสชายบานรองผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟหรือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งทำงานด้านมนุษยธรรมได้เดินทางไปเยือนโรงเรียนที่เป็นสถานที่พักพิงของครอบครัวผู้พลัดถิ่นนะครับสิ่งที่กระทบใจก็คือสงครามนี้ดำเนินมาแล้ว3สัปดาห์และมีเด็กจำนวนมากได้รับผลกระทบนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของชายบันที่มีต่อ AP นะครับความกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเช่นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและปาเลสไตน์ก็ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนจำนวนกว่า 2,300 คนนะครับจากการโจมตีของอิสราเอลโดยร้อยละ75นั้นเสียชีวิตในช่วงเดือนที่ผ่านมาชายบันแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าในช่วง3สัปดาห์มีเด็กกว่า100คนเสียชีวิตและกว่า800คนได้รับบาดเจ็บนะครับเขาบอกด้วยว่าเด็กพลัดถิ่นอยู่กันอย่างแออัดห้องเรียนของโรงเรียนแต่ละห้องที่เป็นที่อาศัยของคน 3-4 ครอบครัวนะครับขณะที่สถานพักพิงก็เป็นที่อาศัยของคนประมาณ 1,000 คนมีห้องน้ำเพียง12ห้องบางห้องใช้การไม่ได้ประชาชนบางครอบครัวตั้งเต็นท์ข้างถนนหรือตามชายหาดเป็นที่อาศัยนะครับผู้บริหารยูนิเซฟผู้นี้บอกว่าเด็กๆเผชิญความรุนแรงมีเสียงกระสุนปืนและรู้สึกหวาดกลัวในเวลาเดียวกันสถานที่ให้การดูแลทางการแพทย์เบื้องต้นกว่า100แห่งไม่สามารถดำเนินการได้นะครับส่วนโรงพยาบาล12แห่งก็ไม่สามารถให้บริการได้เช่นกันนอกจากนั้นระบบน้ำประปาสำหรับประชาชนก็ได้รับความเสียหายนะครับกระทบคนเกือบ 350,000 คนซึ่งยูนิเซฟกำลังทำงานเพื่อซ่อมแซมสถานที่เหล่านั้นชายบานเรียกร้องให้ระบบพื้นฐานสำหรับประชาชนได้รับการปกป้องและขอให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนและกาซาด้วยเขาบอกว่าการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนมูลค่า108ล้านดอลลาร์ได้รับเงินแล้วเพียง 8% ในช่วง3สัปดาห์ที่เกิดการต่อสู้ยกระดับขึ้นนะครับคุณอภรัตน์
ครับจากที่ตะวันออกกลางนะครับมาติดตามสถานการณ์การเมืองในสหรัฐกันบ้างครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวอเมริกันจะเข้าคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทั้งโดนัลด์ทรัมป์และคามาลาแฮร์ริสต่างพุ่งเป้าหาเสียงไปยังกลุ่มผู้มีสิทธิ์กลุ่มเล็กๆที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยปัจจุบันชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการเห็นใครก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทำเนียบขาวในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่เริ่มขึ้นแล้วในพื้นที่หลายรัฐนะครับแต่ขณะเดียวกันยังมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนหนึ่งที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกาบัตรเลือกทรัมป์หรือว่าแฮร์ริสครับ
You know I just want to see like I want to understand who they are they haven't really been involved much and they're new to the entire political
แมรี่เบธ จิโอวัคคินีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครนิวยอร์กบอกกับ VOA ว่าเธอต้องการเข้าใจตัวตนของตัวแทนทั้งสองพรรคให้มากกว่านี้และมองว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้จักมากดีพอภายใต้บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันที่ต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงครับข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระบุว่าตัวเลขของผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั้นคิดเป็นสัดส่วนราว 3% ของคณะผู้แทนเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับJohn Johnson นักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมาร์เก็ตให้ความเห็นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากยังไม่ได้หันมาสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้มากนะครับ
A lot of voters they haven't started paying that much attention yet and so I think when you come up and ask themJohnson
คิดว่าถ้าจะมีการลองสุ่มเดินไปถามผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครในตอนนี้คำตอบที่จะได้กลับมาก็คือไม่ทราบเพราะไม่ได้ติดตามการเมืองมากนักเขาบอกได้ว่าผู้ที่อยู่ในแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือว่าแถบมิดเวสต์ก็อาจจะยังไม่อยากบอกว่าตนเลือกใครและอาจเลี่ยงการตอบคำถามด้วยการบอกว่าไม่รู้ก็เป็นได้ครับส่วนทาติเช่นาเทชาอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ให้ความเห็นกับ VOA ด้วยว่าการหาเสียงเลือกตั้งของทั้งแฮร์ริสและทรัมป์นั้นต่างกำลังมุ่งหน้าไปยังกลุ่มที่บอกว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างหนักครับ
Population of the undecided voter is shrinking and it shrinks with each day most people are going to make up their minds before
อาจารย์อเทท่ากล่าวว่าจํานวนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั้นหดลงเรื่อยๆแล้วและคนส่วนใหญ่น่าจะตัดสินใจได้ก่อนวันเลือกตั้งดังนั้นสิ่งที่จะส่งผลต่อทิศทางการเลือกตั้งก็คือการเคลื่อนพลของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในพื้นที่ต่างๆเพื่อดึงคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์ในสภาพการแข่งขันที่สูสีกันอย่างสุดๆในครั้งนี้ครับอย่างไรก็ดีนะครับดาริลเวสนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวว่าทั้งทรัมป์และแฮร์ริสต่างก็กำลังเผชิญความท้าทายที่ต่างกันในการทำให้ชาวอเมริกันเทคะแนนให้ตนครับ
He needs to reassure Americans that one he respects the rule of lawthat he's not going to be crazy and chaotic if he becomes a president.
West บอกกับ VOA ว่าทรัมป์ต้องทำให้ชาวอเมริกันเชื่อว่าตนเป็นคนที่เคารพกฎหมายไม่ได้เป็นคนบ้าหรือชอบความวุ่นวายขณะที่แฮร์ริสซึ่งมีประสบการณ์น้อยกว่าก็ต้องทำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเชื่อว่าเธอผู้ที่นำเสนอนโยบายเสรีไม่สุดโต่งมากนักเมื่อเทียบกับตอนเมื่อเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีใหม่ๆก็คือคนๆเดียวกันที่ชาวอเมริกันจะได้เห็นถ้าเธอได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครับแต่ว่าจอห์นสันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาร์เก็ตเสริมนะครับว่าทรัมป์ที่ชาวอเมริกันรู้จักกันดีกว่านั้นมีทั้งได้ข้อเปรียบแล้วก็ความเสียเปรียบในการดึงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่3แล้วประชาชนส่วนใหญ่จึงจำภาพของเขาได้ดีทำให้เหลือสัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงหลักเดียวที่ทั้ง2พรรคต้องเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อดึงให้คนกลุ่มนี้ลงคะแนนให้ครับนั่นเป็นเพราะตัวเลขผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั้นมีเพียงไม่มากนั่นจะเป็นปัจจัยที่อาจชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหลังวันที่5พฤศจิกายนนี้ในพื้นที่รัฐที่เรียกว่า Swing State หรือรัฐที่ทั้ง2พรรคมีโอกาสคว้าชัยชนะซึ่งการแข่งขันระหว่าง2ผู้ท้าชิงนั้นยังคู่ขี้แบบหายใจรดต้นคอกันอยู่นะครับและในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลของเราได้ติดตามรายงานบรรยากาศการหาเสียงของรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสที่เมืองเอรีรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับคำถามแรกนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
คือความสำคัญของรัฐเพนซิลเวเนียในฐานะสวิงสเตทคืออะไรครับ
ครับเมื่อสักครู่คุณนพรัตน์ก็พูดถึงความหมายของสวิงสเตทไปแล้วคือรัฐที่มีการแข่งขันคู่ขี้สูสีเพนซิลเวเนียเนี่ยเป็น1ใน7สวิงสเตทหรือว่าแบทเทิลกราวด์สเตทนะครับรัฐสมรภูมิทั้งหมด7รัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแต่ละการเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมี7รัฐก็คือเพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินจอร์เจียแอริโซนาเนวาดาและนอร์ทแคโรไลนานะครับเพนซิลเวเนียเนี่ยในทั้ง7รัฐเพนซิลเวเนียมีจำนวนElectoral College หรือว่าผู้แทนเลือกตั้งมากที่สุดนะครับก็คือ19คนก็ถือว่าเป็นรัฐที่จะต้องพยายามแย่งชิงคะแนนเสียงให้ได้นะครับถือว่าเป็นรัฐที่มีความคู่ขี้อย่างมากจนถึงตอนนี้นอกจากนี้ครับยังได้รับความสนใจเป็นพิเศษมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันเมื่อเดือนกรกฎาคมหลายคนคงจำกันได้นะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตนะครับสถิติก็คือผู้สมัครที่ชนะในเพนซิลเวเนียสามารถชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศได้ถึง10ครั้งจาก12ครั้งหลังสุดนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
รวมทั้งโอบามาในปี2012ทรัมป์ปี2016แล้วก็ไบเดนในปี2020นะครับนั่นก็คือสาเหตุที่ตอนนี้นะครับผู้สมัครก็ต่างทุ่มเงินทุ่มเวลาไปที่รัฐนี้มากที่สุดนะครับทั้ง2คนเลยโดยข้อมูลของสื่อ CBS บอกนะครับว่าทั้งรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้เงินหาเสียงที่รัฐนี้รวมกันไปแล้วถึง436ล้านดอลลาร์นะครับก็เห็นตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่ามากมายจริงๆสำหรับการทุ่มลงไปที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับนอกจากนี้ยังถือเป็นรัฐที่มีความหลากหลายอย่างมากทางเศรษฐกิจทางสังคมทางประชากรแล้วก็การเมืองนะครับเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนักในอเมริกาแล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอเมริกันผิวขาวนะครับคิดเป็น 74% ของประชากรทั้งหมดในรัฐนี้มีประชากรผิวดำประมาณ 12% แล้วก็ฮิสปานิก 8.9% นะครับนอกจากนี้สัดส่วนประชากรสูงอายุเนี่ยอยู่ในระดับสูงถึง 20% มากกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศนะครับตามข้อมูลของ US News and World Report ในทางการเมืองบ้างนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
เมืองใหญ่2เมืองใหญ่ของรัฐเพนซิลเวเนียก็คือฟิลาเดลเฟียกับพิตสเบิร์กเนี่ย ผู้คนมักจะเลือกพรรคเดโมแครตเอียงไปทางพรรคเดโมแครตนะครับแต่ในเขตนอกเมืองแล้วก็ชนบทเนี่ยมักจะเอียงไปทางพรรครีพับลิกันทำให้รัฐนี้เนี่ยกลายเป็นสมรภูมิสำคัญของทั้งสองพรรคผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดนะครับของนิวยอร์กไทมส์เมื่อวันที่14ตุลาคม2วันก่อนบอกว่าแฮร์ริสนำทรัมป์ที่รัฐนี้49-48%สูสีมากนะฮะ
แล้วในเรื่องของเขตปกครองเอริคเคานตี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรในแง่ของการเป็นสมรภูมินะฮะเพราะว่าทำไมแฮร์ริสถึงไปหาเสียงที่นั่นนะครับ
ใช่ครับก็ก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ไปที่นั่นเมื่อเดือนกันยายนนะฮะความสำคัญก็คือเขตปกครองเอริคเคานตี้นะครับซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือสุดเลยปลายของรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยนะครับแล้วก็มีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดาติดกับทะเลสาบเอรีเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ที่เขาว่ากันว่าสามารถตัดสินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรัฐเพนซิลเวเนียและการชนะรัฐเพนซิลเวเนียก็หมายถึงว่าจะเดินหน้าชนะ เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐก็บอกว่าต้องบอกว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับ
ครับ
นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเอรี่เคานตี้เป็นสมรภูมิสำคัญในรัฐสมรภูมิสำคัญก็เป็น battleground in battleground state นะครับ
ครับ
หมายความว่าผู้สมัครที่ชนะที่รัฐนี้มีโอกาสสูงเลยนะฮะที่จะกวาดที่นั่งของเพนซิลเวเนียได้16ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีที่ชนะที่เอรี่เคานตี้ก็เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะ16ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคของโอบามาปี2008มาที่2012ด้วยแล้วก็ทรัมป์ปี2016จนมาถึงไบเดนปี2020นะครับผมได้มีโอกาสขับรถไปในเมืองเอรีนะฮะที่มีการหาเสียงของคามาลาแฮร์ริสเนี่ยนะฮะก็จะเห็นป้ายของแฮร์ริสกับป้ายของทรัมป์เนี่ยสลับกันไปเลยนะฮะบ้านหนึ่งติดป้ายแฮร์ริสอีกบ้านหนึ่งถัดกันก็ติดป้ายทรัมป์เลยก็มีสลับกันไปเลยนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายความแตกต่างของความเห็นทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างสูง
ครับ
นะครับ
ส่วนของบรรยากาศการหาเสียงของแฮร์ริสที่นั่นเป็นไงบ้างครับเล่าฟังกันหน่อยสิ
เดี๋ยวไปชมบรรยากาศส่วนหนึ่งก่อนแล้วกัน
ครับ
ครับเป็นการหาเสียงที่ Erie Insurance Arena นะครับมีผู้เข้าร่วมประมาณ 8,000 ถึง 9,000 คนก็ถือว่าเต็มความจุนะครับเป็นการหาเสียงที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดของแฮร์ริสในแถบฝั่งตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียด้วยนะครับแต่จุดการเหตุความพยายามออกสำนักอดีตประธานาธิบดีก็ไม่ไกลจากที่นี่นะครับมีการนำโดรนมาบินตรวจตาในใช้เครื่องตรวจจับวัตถุแปลกปลอมและสุนัขดมกลิ่นนะครับมีตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาของหน่วยงาน Secret Service เนี่ยประจำไปทั่วเลยมีเจ้าหน้าที่แม่นปืนประจำบนหลังคาศูนย์จัดงานด้วยนะครับ บรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีการเปิดเพลงเหมือนงานปาร์ตี้มีนักการเมืองของรัฐเพนซิลเวเนียคนสำคัญเข้าร่วมกล่าวปราศรัยหลายคนนะครับรวมทั้งวุฒิสมาชิกจอห์นเฟเธอร์แมนนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่คึกคักจริงๆแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังของคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วง3สัปดาห์อย่างนี้ด้วยครับคุณปรา
ครับคำถามสุดท้ายเลยนะครับสั้นๆว่าประเด็นสำคัญในการตัดสินใจของคนในเมืองเอรีว่าจะเลือกใครคืออะไรครับ
คือเท่าที่สอบถามนะครับประเด็นหลักเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหลายๆเหมือนกับหลายๆรัฐทั่วอเมริกาหลายๆเมืองด้วยนะครับแต่ถ้าแยกไปเป็นพรรคนะคร
ับ
เดโมแครตเนี่ยจะค่อนข้างกังวลกับเรื่องของสิทธิการทำแท้งนะครับแล้วก็การปกป้องประชาธิปไตยของชาติขณะที่ผู้นิยมพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ก็กังวลถึงปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์
ครับ
ทุกท่านสามารถติดตามอ่านรายงานข่าวชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ va.thai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X va.thai รวมทั้ง subscribe YouTube va.thai นะครับมาติดตามรายงานข่าวอื่นกันต่อนะครับรัฐบาลแคนาดาขับนักการทูตอินเดีย6คนออกนอกประเทศซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงตำแหน่ง High Commissioner ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งเอกอัครราชทูตโดยกล่าวหาบุคคลเหล่านี้ว่าเชื่อมโยงกับการสังหารผู้นำชาวซิกแบ่งแยกดินแดนครับพวกเขายังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามที่พุ่งเป้าไปยังชาวอินเดียที่เห็นต่างจากรัฐบาลนิวเดลีในแคนาดาด้วยก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันนะครับอินเดียก็ทำการเช่นเดียวกันโดยการไล่เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของแคนาดา6คนซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งรักษาการ High Commissioner กลับแคนาดาครับ อินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าได้ถอนคณะทูตออกจากแคนาดาด้วยผลด้านความปลอดภัยของคนเหล่านั้นซึ่งก็ตรงข้ามกับข่าวที่แคนาดาไล่คณะทูตอินเดียออกจากประเทศนะครับความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้สะท้อนถึงความเสื่อมถอยครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ต่างอยู่ในกลุ่มเครือจักรภพครับทั้ง2ประเทศอยู่ในความตึงเครียดหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวว่าต้องมีหลักฐานที่โยงกลุ่มชาวอินเดียกับการลอบสังหารฮาดิปซิงนิจาผู้นำชาวซิกในแผ่นดินแคนาดาครับที่ผ่านมาอินเดียก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆของทรูโดนะครับและในวันจันทร์รัฐบาลนิวเดลีก็ปฏิเสธท่าทีของทรูโดและกล่าวหาผู้นำแคนาดากลับว่ามีผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังสำนักงานตำรวจแคนาดากล่าวที่งานแถลงข่าวก่อนหน้านี้ครับว่ารัฐบาลอินเดียดำเนินการอย่างกว้างขวางที่พุ่งเป้าไปยังชาวอินเดียที่เห็นต่างจากรัฐรวมถึงการสังหารและการข่มขู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและแคนาดาครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียกับจีนจัดการหารือทางทหารอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียแอนเดรย์เบลูชอฟในวันนี้เป็นการกล่าวในวันอังคารนะครับขณะที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศก็เดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนกันอย่างไม่มีขีดจำกัดรัฐบาลกรุงปักกิ่งและกรุงมอสโกยังได้ยกระดับการวิจารณ์ความพยายามของสหรัฐที่ขยายอิทธิพลในเอเชียนะครับกระทรวงกลาโหมโพสต์ลงแพลตฟอร์ม Telegram โดยอ้างรัฐมนตรีเบลูชอฟที่บอกว่าหน่วยต่างๆทางทหารของรัสเซียและจีนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการประเมินสถานการณ์ที่ดำเนินไปในโลกนะครับโพสต์บอกด้วยว่าจีนและรัสเซียมีความเข้าใจตรงกันถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียบอกว่าเขาและรองประธานคณะกรรมการกลางด้านกลาโหมของจีนจางยู่เซียพบกันที่กรุงปักกิ่งเพื่อการเจรจาอย่างมีนัยยะสำคัญกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวหลังการพบกันนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งหวังว่าจะกระชับความสัมพันธ์ทางทหารและรักษาระดับการหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่อไปนะครับการเยือนกรุงปักกิ่งของเบลูซอฟเกิดขึ้นขณะที่กองทัพจีนตั้งมั่นที่จะดำเนินการกดดันไต้หวันเพิ่มขึ้นถ้าจำเป็นนะครับหลังจากที่เพิ่งปฏิบัติการเกมสงครามโดยจีนกล่าวว่าเป็นการเตือนไต้หวันเรื่องพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนการกระทำของจีนก็ทำให้รัฐบาลไต้หวันและสหรัฐออกมากล่าวประณามนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จีนและรัสเซียประกาศว่าจะสานความเป็นหุ้นส่วนกันอย่างไม่มีขีดจำกัดในช่วงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางไปปักกิ่งจากนั้นไม่ถึง3สัปดาห์รัสเซียก็บุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบนะครับพนพรัตน
์ครับมาถึงรายงานจากบริษัท Microsoft ที่เป็นเรื่องของภัยคุกคามด้านดิจิทัลบ้างครับซึ่งพบว่ารัสเซียจีนและอิหร่านเดินหน้าพึ่งพาเครือข่ายอาชญากรรมเพื่อดำเนินปฏิบัติการแฮกข้อมูลและจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์จากฝ่ายตรงข้ามซึ่งรวมถึงสหรัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยตามรายงานข่าวของ AP นะครับความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลเผด็จการและแฮกเกอร์ของแก๊งอาชญากรรมทั้งหลายนั้นกลายมาเป็นประเด็นที่หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ต่างๆรู้สึกกังวลอย่างหนักขึ้นนะครับรายงานของ Microsoft พบว่าปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่รัสเซียมีส่วนร่วมนั้นมุ่งเน้นไปยังยูเครนโดยมีเป้าหมายการโจมตีเป็นระบบของรัฐบาลและกองทัพพร้อมๆกับการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเพื่อหวังบ่อนทำลายแรงสนับสนุนของชาติพันธมิตรทั้งหลายของกรุงเคียฟนะครับนอกจากนั้นยังมีการพบว่าเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทำงานกับรัสเซียจีนและอิหร่านยังพุ่งเป้าโจมตีมายังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันด้วยการสร้างเว็บไซต์และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมเพื่อปล่อยข้อมูลเท็จและข้อมูลที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งปีนี้นะครับนักวิเคราะห์ของ Microsoft ยังเห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียมุ่งโจมตีแผนหาเสียงของรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสขณะที่อิหร่านนั้นพยายามต่อต้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นหลักครับในส่วนของจีนนะครับรายงานของ Microsoft ระบุว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเลยแต่มุ่งเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสและการเลือกตั้งในระดับรัฐและท้องถิ่นเป็นหลักผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและหลิวเพงหยูโฆษกประจำสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าคำกล่าวอ้างทั้งหมดนี้ไม่มีมูลและกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ปล่อยข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการแฮกของจีนด้วยตัวเองครับส่วนรัสเซียอิหร่านนั้นก็ปฏิเสธคำกล่าวหาว่าตนใช้ปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้ามายังชาวอเมริกันขณะที่ตัวแทนเกาหลีเหนือมาติดต่อผู้สื่อข่าวกลับมาก่อนจัดพิมพ์รายงานข่าวนี้นะครับ มาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันนี้กันบ้างครับวันนี้แดงยกกระดานครับดาวโจนส์ร่วง324จุดหรือว่า 0.75% ปิดที่ 42,740 จุด S&P ปิดลบลง44จุดหรือว่า 0.76% ที่ 5,815 จุดส่วน Nasdaq ก็ร่วง 1% ครับปิดที่ 18,315 จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้นะครับซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.51% ที่ 2,679 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท33สตางค์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสัตว์น่ารักที่หลายคนในสหรัฐรออยู่นะครับ
ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเสียงเรียกร้องของบรรดาแฟนแพนด้าหรือเปล่านะครับในที่สุดสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันก็มีโอกาสต้อนรับการกลับมาของทูตแพนด้าจากจีนอีกครั้งนะครับหลังสหรัฐส่งคืนแพนด้า3ตัวกลับบ้านไปเมื่อ11เดือนที่แล้วเป่าลี่และชิงเป่าแพนด้าอายุ3ขวบคือทูตคู่ใหม่นะครับเดินทางมาจีนโดยมาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดัลเลสที่ชานกรุงวอชิงตันหลังเครื่องบินแวะเติมน้ำมันที่อลาสก้ามาแล้วนะครับโดยทั้งคู่เดินทางต่อด้วยรถบรรทุกพิเศษจากบริการจัดส่งเฟสเด็กมายังสวนสัตว์ในเมืองหลวงของสหรัฐในช่วงก่อนเที่ยงวันอังคารนะครับแบรนดี้สมิธผู้อำนวยการสวนสัตว์ที่เดินทางไปจีนเพื่อร่วมงานเลี้ยงส่งหมีแพนด้าทั้ง2ตัวกล่าวนะครับว่าทีมงานของสวนสัตว์เร่งทำงานไม่รู้จักเหนื่อยเพื่อเตรียมรับทูตคู่ใหม่นี้นะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ในเร็วๆนี้นะครับไม่ใช่แค่2ตัวนี้นะครับแต่ว่ากรุงปักกิ่งส่งแพนด้าอีก4ตัวมาให้กับสวนสัตว์ในนครเมมฟิสรัฐเทนเนสซีและนครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับซึ่งก็เพิ่งส่งแพนด้ากลับไปจีนก่อนหน้านี้เช่นกัน
ครับ
เมื่อครั้งที่สหรัฐจำต้องส่งแพนด้ากลับคืนไปนั้นหลายคนก็บอกว่าชาวอเมริกันอาจจะไม่ได้เห็นสัตว์หายากนี้อีกต่อไปนะครับก็เกิดความเศร้ากันไปหลายคนเนื่องจากความตึงเครียดทางการทูตระหว่าง2ประเทศจนกระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ประกาศว่าจะเดินหน้าโครงการแลกเปลี่ยนแพนด้าต่อไปครับคุณนกรัฐ
ครับก็เป็นข่าวดีของผู้คนในเขตของกรุงวอชิงตันและรัฐข้างเคียงที่จะมาดูแพนด้าฟรีด้วยนะครับที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนก็นำมาฝากกันในรายการสดสายตรงจากวีไอไทยในวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วผมนกรัฐชัยเฉลิมมงคลและคุณสมพศสุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน